Být specialistou na středověk, je to úlevný únik od složité reality dneška, anebo je to poučné vědomí souvislostí? I na to se zeptáme v následujících 25 minutách docenta Pavla Bočka, pedagoga z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, specialisty na středověké dějiny a církevní dějiny v Rusku. Dobrý poslech přeje Eva Hůlková. Hovory. Pane docente, vážím si toho, že jste k nám přijel do pražského studia až z Brna. Díky, vítejte.
Já vám děkuju za pozvání.
Řekněte mi prosím, jak jsem na začátku tam meditovala nad tím, jestli to ponoření se do středověku je únik od jaksi komplikované reality dneška, anebo naopak zintenzivněné vědomí souvislostí. Co víc platí?
Spíš to zintenzivnění souvislosti než únik z dneška. Kdybych měl unikat z dneška, tak bych asi volil trošku jinou cestu a možná bychom tady spolu neseděli. Byl bych možná někde v Rusku v klášteře či co, ale rozhodně to není únik z dneška. Spíš je to hledání souvislosti.
Je to obohacení nebo to je i třeba břemeno?
To je dobrá otázka, na kterou nedá se na ní odpovědět jednoznačně. Je to obohacení, ale je to i to břemeno, protože obohacuje mě to třeba proto, že si dovedu dovodit některé události, které se odehrávají dneska, vím, kde mají třeba svoje kořeny a dovedu je nějakým způsobem vysvětlit. Ale zároveň je to břemeno tom, že do těch událostí nevidím úplně, jak bych třeba chtěl. Pak mě to trápí, anebo když se to snažím vysvětlit svému okolí, tak se na mě někdy dívají podivně. Mezi i svými přáteli jsem vlastně považován za rusofila, musím říct.
Ano, tak vy se specializujete na středověk a ještě více tedy na dějiny církve a ještě více na tu východní církev.
Ano, na pravoslavná církev ve východní Evropě.
A je člověk tedy rusofilem nebo není? Proč si myslím, že to jako tomu dáváte nějaký takový podtext jako lehce?
No, odpověď je poměrně snadná, protože ta nálada v dnešní době obecně vůči Rusku není zrovna, řekněme, nejlepší, nebo jak bych to formuloval. A pak se mně stane, že jsem obviňován z toho, že jsem rusofil. Já nejsem rusofil, já mám rád ruskou kulturu, ruskou tradici, ruskou hudbu, starou i novější, mám rád ruské ikony, ruskou literaturu, to všechno ano, ale nejsem rusofil. S tím zásadu, že Rusko je třeba vnímat jako partnera, je potřeba ho poznávat, ale nemusíme se s ním zrovna přátelit.
Specialistou na východní církev a udělal skrze to obrovskou kariéru ve Vatikánu byl pan kardinál Špidlík taky, ne?
Byl, ano.
A to byl váš, jako dá se říci, že jste byli osobní přátelé?
On mě potěšil tím, že mě do jedné z knih, kterou napsal, to je jeho úplně první kniha, která vyšla v roce 1955 v Římě, jeho doktorská práce, ve které se zabýval mnichem Josefem Volokolamským, který nás vlastně na dálku začal spojovat. A tak mě napsal do té knihy, že to věnuje svému příteli. Potěšilo mě to. Plus to, že těsně, já nevím, 10-14 dnů předtím, než zemřel, tak ještě si na mě našel čas.
Povězte nám trošičku více o tomto zvláštním vašem profesním, snad i lidském přátelství. Špidlík někdy... je persona grata?
Je. My jsme se poznali
nebo
někdy...
Nebo byl?
Je pořád.
Je pořád.
Dali jsme si závazek s jeho následníkem a vlastně asi nejoblíbenějším žákem Richardem Čemusem, který po něm převzal nelehký úkol vyučovat východní spiritualitu na Papežském východním institutu, tak jsme si dali úkol, že nedopustíme, aby se na otce Špidlíka zapomnělo. Tak se snažíme oba dva. Minulý týden měl v Brně Richard Čemus přednášku pro naše studenty právě v rámci toho úkolu, který jsme si dali.
A vy myslíte, že to hrozí, že by se na něj zapomnělo?
Mám tu obavu, že ano. Tak jak to vidím u našich studentů, pány, kteří nás učili a kteří třeba vedli náš ústav ještě před nedávnou dobou, ale bohužel už zemřeli, tak oni už neznají jejich jména. Přestože jim doporučujeme literaturu, kterou napsali, aby studovali, už je vlastně neznají, je to pro ně minulost. A mám trošku obavu, aby se něco podobného nestalo s otcem Špidlíkem v tom obecnějším povědomí.
No ale ona to byla taková osobnost jako s přesahem. On by neměl být zapomenut i v celkově, jako bych řekl, v té společnosti.
Neměl. To je právě on měl v Brně, pokud se nepletu, tak to bylo v roce 2006, měl nádhernou přednášku, ve které uvažoval o současné Evropě, o perspektivách. Jeho oblíbeným tématem vlastně bylo i v těch debatách, tak jak jsem se ním zažil při setkáních docela častých, tak jeho oblíbené téma byli migranti. V té době to byl konec 90. let a začátek, nebo kolem roku 2000, tak to byl spíš problém jenom Itálie, kam přejižděli z Libie a z těch severoafrických končin. A on to vždycky vnímal a hodnotil tak, že to je šance pro Evropu. Že to je impuls, aby Evropa se zamyslela nad sebou, nad svým působením, evropskou kulturou, tradicemi, a zároveň říkal, tak si vemte, Itálie pomalu vymírá. Pak jsme probírali zemi za zemi a dospěli jsme ke shodnému závěru, že demograficky na tom Evropa není úplně nejlíp. On říkal, to je přece šance tady to.
Já musím jenom věcně podotknout, že v té době ten pohyb těch národů neměl tu dimenzi jako dnes.
Neměl.
Docela by mě zajímalo, jak by to komentoval dnes.
To se nedá.
Ale pravděpodobně by asi byl ve shodě s papežem Františkem, i když to je takové, kdyby to...
Domnívám se, že byl. Tak, jak jsem poznal jeho názory, a to byl také častá debata na téma zánik Římské říše a co bylo potom. Germáni a osud Západořímské říše, osud vlastně i říše byzantské, a pak ta vazba právě na východní Evropu, která hodně zajímala, tak myslím si, že by se shodnul jednoznačně s papežem Františkem.
Mimochodem, vy jako historik i člověk, to zní divně. Vy věříte na historické analogie takových těch zásadních dějů?
Ano, věřím. Ono se nedá srovnávat, vždycky to srovnání, jak se říká, kulha, ale to je právě to, jak jste se mě ptala na začátku. Čím je pro mě ten středověk? Je zdrojem poznání a hledání kořenů toho, co se děje třeba v dnešní době. I třeba to uvažování o zániku Západořímské říše. Pro tehdejší dobu to byl šok. Svatý Aurelius Augustinus neříkal, že bez Římské říše si nedovede představit svět. Západořímská říše zanikla, Germáni se postupně přizpůsobili, přes různé peripetie s Ariány a dalšími herezemi se stali pravověrnými katolíky z pohledu oficiálního učení církve dnešního a převzali vlastně i tu římskou kulturu, tradici a rozvíjeli docela úspěšným způsobem dál.
Jde o to, že my to posuzujeme z hlediska dimenze těch našich životů. A to je kapička v moře, je to takové smutňoučké pro nás, že jako...
Je, máte pravdu, a to je právě, no, vlastně teď jste mě dostala. To je ten únik. Předevčerem jsem vykládal studentům o roli klášterů v ruských dějinách. Kláštery začaly vznikat už, když se na Rusy nechali pokřtit na konci 10. století, ale neměly podstatnější roli. Důležitá je reforma, která proběhla v 70. až 90. letech 14. století metropolita Alexej a jeden z nejúctívanějších mnichů na Rusy, svatý Sergej Radonežský. A pak jsem to vlastně táhl s takovými přesahy, jakými si až do přelomu 19. a 20. století, abych ukázal, jak důležitou roli tam ty kláštery hrály a jak vlastně třeba tu Rus zachraňovali v určitých situacích, jakou tam vnášeli dimenzi právě, vztahy mezi lidmi, že to nebylo jenom to útočiště, kam ten, kdo se bál pozemského života, tak se mohl schovat do kláštera, ale že oni té společnosti taky hodně dávali. Vzdělanost, útěchu, to je taková, co jste se mě teď zeptala, to je ten zdroj vlastně jakési útěchy a kam je možné se vlastně vnitřně třeba utéct.
Dá se říci při hrubém zjednodušení, že při pohledu do historie, že vlastně celé to lidské pinožení po generace, ba celé civilizace je vždycky jenom o několika tématech, které se opakují ale v rozdílných kulisách.
Myslím, že máte pravdu, že to tak je. Oni asi je to tím, že se lidi moc nemění, že se mění ty kulisy. Nebo lidi se mění v tom smyslu, že vymyslí něco nového, nejezdíme na koni, nechodíme jenom pěšky, jezdíme autem. Ale lidské uvažování a chování, to mně připadá, že se zas až tak moc nemění. Takže jsme schopni proměnit kulisy, ale sami sebe to není úplně jednoduché.
A zkusili bychom vygenerovat pár pojmů v této souvislosti, jako třeba moc, láska, intriky. Co stojí za těmi dějinými zvraty? Chudoba, bohatství. A pořád je to, ale to říkám špatně, vy to určitě budete vědět lépe.
Nedá se na to jednoduše odpovědět, protože...
No máme čas docela ještě.
To je příjemné. Moc, peníze, to je ten základní
Vidíte,
problém.
Vidíte, jaká já jsem. Peníze, já je zapomenu.
Ale,
já je neřekla.
Ale moc a peníze, to bohužel tak, jak nejenom v těch východoevropských dějinách, protože tam do té východní Evropy patří i nejenom moskevský stát, ale třeba také litevské velkoknězství, polské království, tam zasahovalo, ty dějiny jsou neobyčejně zajímavé, ale tam se právě ukazuje ten zájem ekonomický a zájem mocenský.
Láska tam... Jo, láska, počkejte, láska nechci vám skákat do lásky.
Láska je důležitá, určitě ano, teď bychom museli uvažovat v jaké podobě. Když bych zůstal u těch klášterů, tak taková ta obecná láska, křesťanská, vzájemné vztahy mezi lidmi a kultivování společnosti, ta právě tady z toho pohledu to určitě důležité je.
A co takové ty silové prvky v dějinách lidstva? Boj?
No to plyne z toho, že se rozhodnu, že někomu seberu nějaké území nebo tam začnu prosazovat svoje zájmy, tak když to nedokážu prostřednictvím třeba sňatkové politiky, tam je otázka, jestli tam ta láska se taky nějak do toho promítla, třeba časem nebo nepromítla, tak když to nedokážu touhle cestou, tak zavelím, pošlu někoho do pole, případně záleží na nátuře, tak sednu na koně taky a
náboženství.
A vytáhnu do pole. To je, paní redaktorko, speciálně teda, když dovolím zůstávat pořád na tom východě, tak to je hodně citlivá záležitost, protože všichni jsme se učili kdysi dávno, že rok 1054 je rokem církevního rozkolu. No se tehdy celkem nic nestalo. Pohádali se už ani ne papež, protože ten zemřel pár týdnů předtím, papežský kardinál a cařihradský patriarcha exkomunikovali se navzájem a nemluvili spolu. Jenomže to nebylo poprvé v dějinách. Tam, když se to počítá dohromady, tak to vychází skoro na 300 let, kdy spolu papež a byzantský císař, byzantský patriarcha nemluvili. Zlom přijde v souvislosti s křižovými výpravami, zejména se čtvrtou, když křižáci dobili Cařihrad. A potom, když se posunu do té Evropy východní, tak od poloviny 13. století, což je zajímavé, se v papežských listinách začnou objevovat i výzvy, které posílají i českým králům, Přemyslu Takaru II., především, aby neváhal táhnout do Pobaltí proti Prusům, případně proti Litevcům, ale už se tam objevuje termín také proti schizmatikům, to znamená proti pravoslavným. Takže tam začíná ta náboženská otázka hrát velice složitou roli a je to jeden z prvků, které způsobily komplikaci v tom vzájemném vztahu mezi východní a západní Evropou. Ten pohled heretik, schizmatik, odpadlík, to bylo oboustranné. Vedlo to na Rusy třeba k tomu, když přijeli doležené poprvní, je to vlastně z první čtvrtiny 16. století, když přijel posel císařův Karla V. a Ferdinanda II. Českého krále, když přijel do Moskvy a podal mu moskevský velkokníže ruku, tak se, když se vracel zpátky na trůn, tak mohl, nemusel, záleželo na jeho rozhodnutí, prostě u toho trůnu měl lavor s vodou a ručník, aby si umyl ruce, protože podal ruku heretikovi, schizmatikovi. To je velký problém tady toto.
Je psáno, jak se zachoval?
To byl rakouský diplomat, svobodný pán z Herberštajnů. Není tam napsáno, bohužel.
Ještě mě napadlo k těm tématům, které jdou dějinami, co třeba, když nějaká ta společnost nebo civilizace prostě ztratí pod sebe záchovy, zdekadentní a tak.
To je problém. Pak záleží na tom, jak jestli dovede z toho zdekadentnění sama s prominutím vymotat či vybabrat.
Ale moc těch příkladů není, co? Zrovna jste mluvil o říši římské.
Ale jsou příklady. To je třeba právě jednak západořímská říše, ale nakonec i ta říše východořímská, kde, tak jak jste se ptala před chvílinkou na to intrikování, tak oni intrikovali úspěšně proti sobě tak, že konkrétní příklad polovina 14. století soupeří dva muži o císařský trůn. Johannes V. a Johannes VI. A Johannes VI. Neváha proti Johannovi V. si pozvat na pomoc Turky. Prostě smrtelné nebezpečí a on neváha těm Turkům zaplatit a nemá v podstatě skoro čím, ale pozve si ty Turky na pomoc proti soupeři o trůn. To je naprosto jednoznačně projev toho, co jste pěkně nazvala tím zdekadentněním.
Když máte takový vhled do středověku, řekněte nám něco o Karlu IV. To se teď hodí.
Karel IV. Karel IV. Je jistě, tam se dají hledat, no připomenout některé.
Vás asi budou zajímat hlavně ty jeho diplomatické aktivity směrem po Baltí a tak.
Ano, jednak tam on ve 30. letech ještě se účastnil snad třikrát tažení se svým otcem proti stále ještě pohanským Litevcům, ale ta tažení nebyla moc úspěšná, no, to bylo proto,
že... S Janem Lucemburským.
Ano, jenomže ta tažení nebyla úspěšná, protože nebyla zima. Tam se do těch baltických končin vypravovali válčit v zimě, aby zamrzly všechny potoky řeky Bažiny a neměli problémy. Pak je zajímavá trochu jiná situace, protože Karel, tak jak se snažil budovat jednak římskou říši, jednak svoje lucemburské impérium, pak samozřejmě nesmím zapomenout na České království, tak velice pečlivě sledoval dynastické vazby tady ve střední Evropě. On to vlastně začal už ten jeho otec Jan Lucemburský, protože po Václavu II. Se považoval za dědice polského království a na pečetech používal v opisu, že je také polským králem. To trvalo až do roku 1335. Tehdy proběhla série jednání ve Vyšegrádu, odtud Vyšegrádská čtyřka a v Trenčíně a dohodli se s polským králem Kazimírem III., ale ta jednání zprostředkovával velice prozíravě, až vypočítavě, můžeme říci, uherský král Karel Robert a tam se dohodli, že Jan Lucemburský se vzdá toho titulu polského krále, dostane Slezsko, v tehdejší době to byla ekonomicky nejvyspělejší část polského království, ale která celkem přirozeně hledala cestu ke království českému, tam ty vazby byly velmi intenzivní, pak museli zaplatit snad ještě 20 či 30 tisíc kop pražských grošů, jako tehdy velmi tvrdé měny českému králi za to, že se vzdal toho titulu krále polského. Ale tam se dohodli, že v případě, že Kazimír III. Polský král zemře bez mužského potomka, tak se králem polským stane buď Karel Robert nebo jeho syn Ludvík. To se stalo v roce 1370 na trůn polského krále, když Kazimír III. Zemřel, tak usedl právě uherský král Ludvík I. zvaný Veliký. Jenomže on se tam snažil samozřejmě ten Karel prosazovat svoje zájmy, tak ten zase pro změnu, on měl šance vlastně stát se i králem polským, protože jeho čtvrtá manželka, Alžběta Pomořanská, byla vnučkou, říkám to dobře, ano, byla vnučkou litevského velkokněžete. To jsou takové velice zajímavé propletence a on teoreticky mohl znášet nárok právě prostřednictvím své manželky na ten polský královský trůn, ale byl z hlediska té hierarchie jakési těch možných dědiců, tak byl až čtvrtý v pořadí. Takže to se nepovedlo, ale stal se polským králem ten uherský král, ale zase s ním se dohodl, že a zasnoubili v roce 1368 se narodil Zikmund z toho posledního Karlova manželství a v roce 1371 se narodila Ludvíkovi dcera Marie a oni zasnoubili. Tenhle sňatek se potom realizoval.
Uvědomte si, o čem mluvíme. Ten zmar, který zde Karel nalezl, když tedy přišel z Francie nebo odkud, že ano?
Ano.
A ta země prostě rozkradená v troskách, nic kloudného zde nebylo. Co všechno vybudoval? Jaké různé diplomatické a vojenské aktivity vyvíjel? Teď do toho ty rodinné záležitosti, manželky, komplikovaný vztah s Janem Lucemburským, který se táhne celým jeho životem. A to všechno bez mailů, bez mobilů, bez telefonu třeba s kulatým ciferníkem, to je jedno, bez víceméně fungující pošty, jak to? To je úplně neuvěřitelné penzum činností, které on zvládal.
Je to obdivuhodné, ale určitě obdivuju za to taky. Když jsem se poprvní začal někdy v 7. třídě, nebo kdy nám to začali vykládat, kdo ten Karel byl, těch knížek tehdy moc nebylo, zvlášť v místní lidové knihovně ve vesnici, kde jsem vyrůstal, se těch knížek moc najít nedalo, tak jsem ten obdiv ke Karlovi v tomhle duchu získával také, ale tohle vlastně zvládali i jiní.
Já jsem to nemyslela osobně jenom ke Karlovi, ale je to prostě neuvěřitelné z našeho dnešního úhlu pohledu.
Je.
Navíc každá cesta byla riziko, všude lapkové a ano, tak dále.
Navíc oni měli tendenci, jeho taky se několikrát pokusili zajmout. Jeho současníka, jednoho z litevských velkokněžat Kejstuta, zajali němečtí rytíři, věznili ho v Marienburgu, on tu utíkal úplně dobrodružným způsobem, spouštěl se po laně do příkopu a podobně. To se všechno odehrávalo, byly to obdivuhodné osobnosti. Ale to mě právě naplňuje vlastně jakousi tou představou nadějí, že se dostaneme třeba z těch problémů. Já nevím, jestli se dá v dnešní době mluvit o problémech, tak jak jste to řekla prvé, žijeme velmi krátký úsek a připadá nám, že to nikdy nebylo horší. Ale to, co mě osvobozuje vlastně tady od toho, je právě ten pohled do minulosti. A tak si musím říci, ale lidé už zažili tolik otřesů a vždycky se ta společnost tím dokázala vyrovnat. Je to na nás, abychom, to vyzní jako fráze, co teď řeknu, ale abychom se třeba neschovali do toho kláštera, anebo když, tak se chovali tak, jak se choval otec Špidlík, který neváhal prostě mluvit, psát, jezdit, kázat, učit, vést lidi. On se prostě neschoval. On nebyl ten, kdo se zbabile schová do kláštera, on tu svoji roli a místo našel tam a tu roli teda také beze zbytku plnil, stejně jako řada dalších.
Ještě k tomu Karlovi IV. Předpokládám, že když se vás zeptám, čeho si na něm vy nejvíce ceníte, tak jako prostě vysokoškolský pedagog řeknete založení univerzity, ne? Nebo ne? Řekněte.
Určitě ano. Já si na něm cením a to, co obdivuji, je ten nadhled, který měl. A schopnost prostě krok za krokem měl, tak jak si říká, že člověk musí mít vizi, aby byl schopen žít a fungovat, tak on tu vizi měl. Proměňovali samozřejmě, tak jak se měnily okolnosti. Navíc to, co jste říkala před chvilinkou, neměl mobil, neměl maily, takže než se ty informace dovídal, chvilku to trvalo. Ale tu představu, kterou měl a tak, jak ji dokázal naplňovat, to obdivuju, to se přiznám. A jak dokázal z řady situací, které vypadaly, že jsou neřešitelné, tak jak dokázal najít východisko. Mistrně rozehrávané diplomatické hry, myslím si, že by zvládal třeba současnou situaci tady ve střední Evropě nebo celé Evropě brilantním způsobem.
Možná elegantněji, myslíte?
Elegantněji než řada našich dnešních politiků. On měl, víte, ještě jednu velkou výhodu, že přece jenom byl z té boží milosti. Že byl tím prostředníkem mezi Bohem a lidmi, tak byl vnímán, on se tak samozřejmě sám také cítil, považoval se za toho vlastně reprezentanta tady toho světa pozemského před Bohem a o tom měl tu roli snažší. Že přece jenom, když praštil do stolu, tak ho museli respektovat, ale na druhou stranu to postavení, charisma, autoritu si musel získat tím, jaký byl. To nebylo, vyplynulo automaticky z toho, že byl císařem, protože známe řadu císařů, který takových výsledků, jakých dosáhl Karel, rozhodně nedosáhli.
Když se podíváme na ten středověk obecně, tak samozřejmě lidé se dožívali, já nevím, komu bylo 40, tak to už si mohl výzdat. A spousta problémů, šílené nemoci a tak dále, ale bylo tam něco, co byste rád, kdyby bylo i dnes v tom stylu života?
To je dost těžká otázka. Neodpovídá se na ní úplně jednoduchým způsobem, ale to, jak lidé dokázali snášet všechny útrapy, do kterých se dostávali všechny problémy, jak je dokázali zvládat. Že se nebáli a žili, prostě věděli, že musí žít dál. Že nemůžou vzdát se nebo něco takového a že se všemi těmi obtížnými situacemi dokázali vyrovnat. To obdivuju.
A co třeba tempo života, soustředění se na danou činnost, kterou zrovna vykonávali? My jsme takový...
To byla asi velká výhoda tady toto. Ten život měl takový pravidelnější.
Ten řád.
Ano, měl řád. Když byla zima, bylo léto, tak bylo léto, vykonávali se jakési činnosti. Byl podzim, tak se zase musela řada činností stihnout a my to máme všechno takové.
Ano, vezměte si, jak tenkrát bylo vše opravdu v souladu s tím přírodním života během. Tento aspekt se vůbec nezachoval. My pracujeme po nocích, to se dříve spalo, v zimě jezdíme k moři někam za sluncem, všechno je vzhůru nohama, prostě roční období jakoby nehrála roli.
Ve srovnání s tím středověkem je to tak a to je možná jedna z těch věcí, kterou jim závidím, nebo závidím, to asi není přesný výraz, ale že měli tuhle jistotu. Ale na druhou stranu zase třeba hrozné hladomory, které zažívali. Na Rusy teda, ale ono to pochopitelně nebylo jenom na Rusy, ale tak tam mě napadá ten příklad a hledám, jak to hodným způsobem vyjádřit. Prostě prodávali se pyrohy plněné lidským masem. A to nebyl samozřejmě problém jenom toho ruského prostředí. Čili oni to také zažívali velmi složité situace, ale dokázali je přežít a žili dál. Ta společnost prostě trvá, vyvíjela se dál. To je pro mě zároveň teda i ten zdroj vnitřní síly, přiznávám se, že se s tím musíme srovnat. Jinou možnost vlastně nemáme, co nebrečíme.
Vrátím se na začátek, jak jste se zmínil, že kdyby vy jste hledal únik od reality, že by to bylo v klášteře v Rusku a zároveň jste ale řekl, že nejste žádný rusofil, to by vám nestačil klášter v Česku tady nějaký?
Já jsem... Tady v českém prostředí je to, nebo v západním prostředí je to tak, že mám pár známých nebo přátel mezi jezuity. Ale jezuité, oni žijí, pravda, v komunitách, ale není to ten klášter.
Není to celá uzavřená.
Ano, když to v Rusku jsem tu možnost měl prostě několik klášterů navštívit, a tak to je ten unik od reality. To není cesta.
Jako zadní vrátka je to dobré, ne?
To ano. Ano, to třeba. Když to uslyší doma, tak se na mě budou mračit, protože říkají, to přeci nejde.
Musíte zdůraznit, že to není nic proti ničemu a už vůbec ne proti vaší rodině. My tady hypoteticky diskutujeme.
To bylo jedno z témat hovoru, když si dovolím připomenout se Špidlíka. Mě říkal, ale vy máte svůj úkol, vy máte svou rodinu, máte větší odpovědnost, než mám já. A já jsem obecně, když za mnou někdo přijde o radu, tak pomůžu, učím, zkouším, píšu, ale vy máte vlastně větší odpovědnost, protože se staráte o lidi ve světě. Tak neblbněte a starejte se o rodinu a neuvažujte o tom, že byste šel. Pak říkal, to může být třeba pokušení. Nepochybně měl pravdu.
Vzpomínkou na pana kardinála Špidlíka končíme hovory, ve kterých byl hostem pan docent Pavel Boček, pedagog z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, specialista na středověké dějiny a církevní dějiny Ruska. Pane docente, moc díky, že jste tady byl.
Já vám děkuji za pozvání, bylo mi velkým potěšením. Děkuji.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.